να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Αγριμανάκη. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Και βεβαίως θα θέλαμε πάρα πολύ να πούμε μια καλημέρα πρώτα απ' όλα και να δούμε, κύριε Αγριμανάκη, τι μας επιφυλάσσει το αύριο με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο Δήμο Ηρακλείου.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νίκο, κύριε Παπαδάκη, αγαπητέ φίλε Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το τι μας επιφυλάσσει δεν ως μπροστή εννοείται.
Πώς βλέπετε εσείς το μέλλον του Δήμου αυτό?
Το μέλλον του Δήμου. Ναι. Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι εξελίσσεται και βρίσκεται μάλλον στην τελική ευθεία η πορεία προς τις εκλογές. Μια γιορτή της δημοκρατίας όπως συχνά την αποκαλούμε, όπου ο κάθε συνδυασμός ξεδιπλώνει το πρόγραμμά του, αναπτύσσει τις πρωτοβουλίες του, επικοινωνεί όλες τις πτυχές του προγράμματός του και με βάση αυτά, καθώς επίσης και με όλη την ρητορική που έχει αναπτυχθεί γύρω από το πώς θέλουμε το Δήμο μας την επόμενη δημοτική περίοδο, οι πολίτες του Ηρακλείου θα επιλέξουν τον καλύτερο που πιστεύουν ότι θα τους εκπροσωπήσει. Το Ηράκλειο έχει ανάγκη από μια ηγεσία μετασχηματική, μια ηγεσία που θα κάνει μεγάλες δομικές αλλαγές για την κοινωνία του Ηρακλείου, για το Δήμο Ηρακλείου συνολικά, όχι μόνο για το αστικό Ηράκλειο, αλλά και για το περιαστικό, καθώς επίσης και για όλη την αγροτική περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Νομίζω ότι η επαφή με τον κόσμο, η επαφή με τους πολίτες, η επαφή της καθημερινότητας μας έχει τροφοδοτήσει με πολλά πράγματα, με αρκετές εμπειρίες, με πολλές πληροφορίες και μεγάλη κατανόηση στο τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μας, οι συνάνθρωποι μας στην καθημερινότητά τους. Καθώς επίσης έχουμε διαζώσεις με αυτοψίες που έχουν συμβεί μέσα από τις πορείες μας, τα προβλήματα, τα δομικά προβλήματα που έχει το Ηράκλειο, που έχουν να κάνουν άλλα με την καθημερινότητα, αλλά και άλλα με την μεγάλη αλλαγή που θέλει το Ηράκλειο, τη δομική αλλαγή για να αποκτήσει αυτό που λέμε μια ταυτότητα που θα έχει ανάπτυξη ολοκληρωμένη και θα έχει και μια πρόοδο συγκεκριμένη.
Μπορεί το Ηράκλειό μας να γίνει η πόλη προορισμός, η πόλη του μέλλοντος, καθώς έχει, θα λέγαμε, τα πάντα, έχει τον πολιτισμό, έχει την θάλασσα, έχει όλο τον κόσμο που την επιλέγει και νέοι άνθρωποι που έρχονται για να μείνουν και να εργαστούν εδώ. Έχουμε έτσι κι αλλιώς μια απαιτητική μεγάλη πόλη, έτσι δεν είναι?
Κύριε Παπαδάκη, όχι απλά την έχει, όχι απλά επιβάλλεται, είναι καθήκον μας, εμάς των ανθρώπων που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε υπηρέτες του λαού, εμείς που εκτιθόμαστε στην κοινωνία και ζητάμε την ψήφο, να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες, όλες εκείνες τις υποδομές, όλους εκείνους τους μηχανισμούς όπου το Ηράκλειο θα καταστεί μια πραγματικά ξεχωριστή πόλη, ένας ξεχωριστός δήμος όχι μόνο για την Ελλάδα και για την Κρήτη, αλλά και για τον υπόλοιπο ευρωμεσογειακό κόσμο. Έχει αρκετά πράγματα να δείξει, έχει αρκετά πράγματα να αξιοποιήσει, έχει πολλά να δημιουργήσει και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας. Ο Δήμος Ηρακλείου θα έπρεπε να πρωτοπορεί σε επίπεδο Ελλάδας, σε επίπεδο Κρήτης. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για το τέταρτο μεγαλύτερο Δήμο της Ελλάδας και το πρώτο μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης. Mm-hmm. Και δυστυχώς παραμένει στάσιμος, παραμένει ανενεργός σε πολλά θέματα. Έχουν γίνει κάποια μικρά έργα, αλλά δεν είναι ικανά σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα με τέτοιες ταχύτητες να λέμε ότι εμείς προχωράμε και αναπτυσσόμαστε σύμφωνα με τη σύγχρονη εποχή. Το Ηράκλειο έχει μια ισχυρή οικονομία, έχει πολύ σοβαρούς ανθρώπους και επιχειρηματικούς αλλά και κατοίκους απλούς ανθρώπους της πόλης που μπορούν να βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Χρειάζεται η ανάπτυξη της συλλογικότητας, η ανάπτυξη της ομαδικότητας, χρειάζεται η συμμετοχή, να βάλουμε τον πολίτη στη συμμετοχή και στη διαδικασία των λήψεων της απόφασης. Και αυτά είναι πρωτοβουλίες, είναι αν θέτε και δεξιότητες που θα πρέπει να τις έχει η επόμενη δημοτική αρχή, η επόμενη ηγεσία, για να δημιουργήσει την κουλτούρα, την επιτεύγμενη που χρειάζεται η κοινωνία μας, οι άνθρωποι του Ηρακλείου, οι αγρότες του Ηρακλείου, το περιαστικό Ηράκλειο, για να μιλάμε για ένα Δήμο που θα τους κάνει να είναι ευτυχισμένους στο χώρο που ζουν, στην καθημερινότητά τους, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργεί και όλη αυτή τη μεγάλη εικόνα που θα είναι μια πόλη ελκυστική για όλο τον κόσμο, μια πόλη που θα διαδρά ο κόσμος που έρχεται με τον πολιτισμό του, με την καθημερινότητα της πόλης και θα δημιουργεί και όλη την οικονομική και υπηρεσιακή ανάπτυξη που χρειάζεται ο τόπος μας, που την έχει ανάγκη. Το Ηράκλειο, κύριε Παπαδάκη, έχει ένα παραλιακό μέτωπο τεράστιο που ξεκινάει από την περιοχή του Καρτερού και καταλήγει στην περιοχή του Ξεροποτάμου. Έχει την μεγάλη, δυνατή ευκαιρία που είναι μπροστά μας αυτή της αξιοποίησης του αεροδρομίου που θα φύγει πολύ σύντομα από την Αλικανασό, που μπορεί να ενώσει με έναν παραλιακό μέτωπο και μια διπλή αναγέννηση την Αλικαρνασό, όλη αυτή την φοβερή περιοχή μαζί με το Ηράκλειο, και να την ενοποιήσει με μια διπλή αναγέννηση και ανάπτυξη, όπως λέμε. Μπορεί ταυτόχρονα να δημιουργήσει το γραμμικό άξονα του λιμανιού με την Κνωσό και έτσι να διαδρά το λιμάνι κατευθείαν με την Κνωσό, βάζοντας την ιστορία της πόλης μέσα στην πόλη. Που μέχρι τώρα βλέπουμε ότι είναι ένας ξεκομμένος προορισμός, η ιστορία της πόλης με την καθημερινότητα της πόλης. Μπορούμε να αναπτύξουμε την Τάφρο μας, μπορούμε να αναπτύξουμε τα δυτικά μας τείχη στην καθημερινή διάδραση των πολιτών, με ανάπτυξη πολυμορφικών δράσεων, τόσο πολιτιστικών, πνεύματος, αλλά και πολλών άλλων γεγονότων που μπορούν να μπουν μέσα στη ζωή μας. Και έτσι, με σεβασμό πάντα στα μνημεία μας και στην αξία που έχουν αυτά τα μνημεία και τον πολιτισμό που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας, να δημιουργήσουμε αυτό το ελκυστική, την ελκυστική καθημερινότητα του πολίτη, των νέων ανθρώπων. Μπορούμε ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε όλο αυτό τον περιαστικό πολιτισμό που είναι διάσπαρτος μέσα στο Ηράκλειο και να τον ενώσουμε με τον πολιτισμό της Κνωσού. Μπορεί ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε όλους αυτούς τους άξονες, τους κάθετους άξονες με τα χωριά μας, που να αναδείξουμε τόσο το φυσικό κάλος όσο και τα μνημεία που υπάρχουν διάσπαρτα στις αγροτικές περιοχές. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τις πράσινες γειτονιές, τις αποκεντρωμένες γειτονιές, όπου ο κάθε νέος που θέλει να εργαστεί και να υπάρχει στο χώρο του, να μένει στη γειτονιά του με αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου και ταυτόχρονα με μια πράσινη γειτονιά, ανθεκτική γειτονιά, με μια γειτονιά που θα έχει τους παιδικούς σταθμούς δίπλα της, που θα σέβεται τους νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά και θέλουν ταυτόχρονα και να εργαστούν. Δεν μπορούμε να μιλάμε το 2024 ότι δεν θα έχουν παιδικούς σταθμούς να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν και πρόβλημα οικονομικό εκτός των άλλων. Είναι πολλά αυτά που μπορώ να κάνω. Προσπαθώ όσο γίνεται στον χρόνο που μου διαθέτεται να πω περισσότερα. Αλλά ξέρετε, αυτά θέλουν, το κάθε ένα από αυτά θέλουν μια μικρή εξειδίκευση και μια μικρή ανάλυση για να γίνουν κατανοητά. Υπάρχει όμως ανάγκη για το Ηράκλειο και νομίζω ότι η επόμενη δημοτική αρχή θα ζυγιστεί. Ξέχασα να πω κάτι, κύριε Παπαδάκη, το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας, που θέλει και εκεί μια επανασύνταξη, μια επανατοποθέτηση, ένα πλαίσιο λειτουργίας διαφορετικό που θα έχει αξία να εργάζεται κανείς για το Δήμο, γιατί ο Δήμος χωρίς τους ανθρώπους του δεν μπορεί να προχωρήσει. Mm-hmm. Ξεκινάμε πάντα από τους ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτά εν ολίγης, προσπάθησα όσο γίνεται πιο επιγραμματικά να σταναφέρω.
Μια χαρά τα είπατε, αλλά επικαλούμε και την εμπειρία σας πλέον, γιατί είστε ένας έμπειρος δημοτικός σύμβουλος, έτσι κι αλλιώς ο λαός του Ηρακλείου σας είχε δώσει και την προηγούμενη φορά το δικαίωμα να είστε εκεί και να ακούγει τη φωνή σας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φαντάζομαι ότι η ατζέντα σας θα είναι γεμάτη, πλήρης από όλα αυτά που χρειάζεται για να ζει κανείς σε μια ανθρώπινη πόλη και βεβαίως να τα μεταφέρετε και στην επόμενη δημοτική αρχή.
Φυσικά, όπως είπατε, κύριε Παπαδάκη, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω εκλεγεί τα προηγούμενα 4 χρόνια στη δημοτική αρχή από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Όμως είχα την ευκαιρία και λόγω της θέσης που είχα στην Οικονομική Επιτροπή να δω πολλά πράγματα που αφορούν την οικονομική λειτουργία του Δήμου. Απέκτησα τεράστιες εμπειρίες γύρω από αυτό το θέμα των οικονομικών του Δήμου, που θέλω εδώ να ανοίξω την παρένθεση να σας πω ότι δεν είναι στα καλύτερά τους, και κλείνω την παρένθεση. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να συμμετέχεις στη διαδικασία, στα δρόμενα μιας δημοτικής διαδικασίας, έχοντας και εμπειρίες, γνώσεις, αλλά ταυτόχρονα έχοντας και όρεξη και πάθος να προσφέρεις. Mm-hmm. Ήταν πολύτιμη εμπειρία, θέλω να σας πω. Ήταν μια εμπειρία που μου έδωσε δυνατότητα να αναπτύξω πρωτοβουλίες, να ξεδιπλώσω τις ικανότητές μου, τις δεξιότητές μου. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό τα πήγαμε καλά. Προσπαθήσαμε στο βαθμό που μας επιτρέπετε να επηρεάσουμε εξελίξεις, δημιουργήσαμε συνθήκες, συμβάλαμε πολύ σε μεγάλες αποφάσεις που πήρε ο Δήμος, τόσο για τις πρωτοβουλίες των πολιτών όσο και για άλλα θέματα δομικά. Ωστόσο, όπως ξέρετε, ήταν μια δημοτική αρχή προβληματική εξ αρχής λόγω του νόμου, το ότι κυβερνήθηκε ο τόπος μας από μια μειοψηφία σε σχέση με την βούληση του λαού που έδωσε αλλού την πλειοψηφία. Αυτό όμως είναι παρελθόν. Τώρα πάμε σε ένα καινούριο νόμο, πάμε με καινούργιες διαδικασίες. Πάμε να ξεδιπλώσουμε όλη αυτή την εμπειρία. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή τους δημότες που με είχαν επιλέξει την προηγούμενη θητεία. Mm-hmm. Ζητάω με σεβασμό και ταπεινότητα να το ξανακάνουν και αυτή τη φορά. Και να μας δοθεί και η ευκαιρία να διοικήσουμε για να δείξουμε όλα αυτά που λέμε θεωρητικά και στην πράξη.
Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι το Ηράκλειο, όπως είπα στην αρχή, είναι μια απαιτητική πόλη. Υπάρχει διάθεση και ανοιχτά αυτιά να ακούτε όλα τα προβλήματα των δημοτών, διότι διαφορετικά προβλήματα είναι στα ανατολικά προάστια, διαφορετικά στα δυτικά, διαφορετικά στο νότο και βεβαίως στην ενδοφόρα μας.
Σωστά, σωστά. Όπως το είπατε, ξέρετε, ένα από τα σημαντικά πράγματα που με έπεισαν για να προσχωρήσω και στην παράταξη του κυρίου Καλογερινού ήταν αυτή η φιλοσοφία της ανοιχτής πόλης, του δικαιώματος στην πόλη, που παρά τις διαφορές, παρά τη διαφοροποίηση την τοπική και όχι μόνο, δημιουργεί την ανάγκη μιας δίκαιης κοινωνίας που θα έχει συμμετοχή με ίσο δικαίωμα όλα προς όλους. Αυτό είναι μια σημαντική διαφοροποίηση, η οποία πραγματικά είναι μέσα στη φιλοσοφία μου. Ναι, υπάρχουν διαφορές από τόπο σε τόπο, από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, από το αστικό στο περαστικό και από το περαστικό στην αγροτική περιοχή. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει δώσει και τη δυνατότητα αυτή τώρα η σχέση που έχει αναπτυχθεί περπαντώντας τις γειτονιές, πηγαίνοντας τα χωριά μας, βλέποντας τα ρέματα, αντιμετωπίζοντας κατευθείαν τα πράγματα εκεί με ρεαλισμό, να δούμε πολλά πράγματα που δεν θα τα βλέπαμε ούτε από το γραφείο μας, ούτε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι σημαντικό οι πολιτικοί, όλοι αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με την τοπική κοινωνία, να σηκωθούν, να τρέξουν, να δουν διαζώσεις στα προβλήματα, γιατί είναι αλλιώς να τα περιγράφει κάποιος και αλλιώς να τα βιώνει στην καθημερινότητά του, να δει την αγωνία. Αυτό το εισπράττουμε καθημερινά από τους ανθρώπους μας, εισπράττουμε την ανισότητα που υπάρχει στο Ηράκλειο, εισπράττουμε ότι κάποιες περιοχές έχουν μείνει παραμελημένες στο έλεος της καθημερινότητας, κάποιες άλλες είναι ίσως σε καλύτερη μοίρα και κάποια χωριά τα οποία είναι ξεχασμένα εντελώς. Θέλω να πω ότι εγώ είμαι πολύ ευτυχής, γιατί αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας την βιώνουμε πολύ έτσι, με πολύ όρεξη και με μεγάλο συνέστημα. Προσπαθώ να λειτουργεί η συνέστησή μου απέναντι στους ανθρώπους που μιλάω. Βλέπω διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές ανάγκες, με διαφορετικές αντιλήψεις. Εδώ θα πρέπει να συνθέσουμε, η νέα Δημοτική Αρχή που θα προκύψει, και ελπίζω να είμαστε εμείς, να συνθέσουμε αυτή τη διαφοροποίηση, αυτά τα διαφορετικά πράγματα, τις ανισότητες, να κάτσουμε με μια συναντήληψη, μια κοινή σκέψη, με ένα κοινό όραμα, να δημιουργήσουμε το αύριο της πόλης. Έχει πολλές ανάγκες η πόλη, έχει διαφοροποιημένες ανάγκες η πόλη, και για την Αλικαρνασσό μιλάω, και για το Ηράκλειο αυτό καθεαυτό με τα διαμερίσματά του, αλλά και για την αγροτική περιοχή που έχει τις δικές της ανάγκες, που μπορούμε όμως να τις παντρέψουμε, που μπορούμε να δώσουμε δικαίωμα και σε αυτούς και σε όλους, σε μια κοινή αντίληψη, σε ένα κοινό στόχο που είναι αυτή της ανάπτυξης, της συνύπαρξης μεταξύ μας, της αλληλεγγύης και των μεγάλων δομικών έργων που χρειάζεται για να δημιουργήσουμε αυτή τη μεγάλη ταυτότητα, όπως λέμε, του προορισμού του Ηρακλείου, που θα δημιουργήσει μόνο αξία και θα μας δώσει, θα προσδώσει μεγάλες δυναμικές.
Εσείς έτσι κι αλλιώς είστε ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν κάθεστε μέσα στο γραφείο σας, αλλά επειδή ασχολείστε με ένα τομέα, τον τομέα της υγείας, δηλαδή και της αποκατάστασης, μέσα από το κέντρο κτησίας που έχετε και βεβαίως βοηθάτε πάρα πολύ κόσμο, φαντάζομαι ότι ανακαλύπτεται στην πόλη πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε ή άπειροι να τα δούμε. Κάποιες φορές τα βλέπουμε, κάποιες φορές τα προσπερνάμε. Και θέλω να πω, στην βοήθεια που πρέπει να έχουν τα άτομα με αναπηρία, ακόμα και μια έγκυος γυναίκα για να μπορεί να έχει πρόσβαση και να μπορεί να κυκλοφορεί στην πόλη, εν πάση περιπτώσει. Όχι να καταλήγει ο τυφλός, ας πούμε, πάνω σε μια κολόνα φωτισμού.
Ακριβώς. Τώρα, το απόλυτο δικαίωμα της πρόσβασης σήμερα είναι ζητούμενο για το Ηράκλειο. Το απόλυτο δικαίωμα της πρόσβασης, κύριε Παπαδάκη, που είναι ανάγκη όλων των ανθρώπων, που είναι μάλλον υποχρέωση προς όλους τους ανθρώπους, αυτό είναι ανάγκη καθημερινή της πόλης του Ηρακλείου. Mm-hmm. Είναι μια πόλη αφιλόξενη στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, αφιλόξενη στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να περπατήσουν με το καρότσι, τις έγκυες, αφιλόξενη στα θέματα ειδικών αναγκών ανθρώπων με αναπηρίες. Εγώ, όπως είπατε και προηγουμένως, λόγω της ανασχόλησης μου με το θέματα της υγείας και της αποκατάστασης γενικότερα, είμαι πολύ ευαισθητοποιημένος αυτά τα θέματα. Θα ήθελα πολύ, αν μου δοθεί η ευκαιρία, να ξεδιπλώσω ιδέες, απόψεις και σκέψεις γύρω από αυτό το θέμα. Βιώνω έντονα και τους οικείους, αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο που βιώνει την καθημερινότητα της αναπηρίας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι το 10% της κοινωνίας μας, κύριε Παπαδάκη, και πού είναι αυτοί, ενώ είναι ένα μεγάλο ποσοστό, δεν υπάρχουν, δεν τους βλέπουμε πουθενά. Ξέρετε γιατί? Γιατί απλά δεν υπάρχει πρόσβαση. Γιατί απλά τους έχουμε αποκλεισμένους στα σπίτια τους ή σε κάποιες δομές, αν υπάρχουν και αυτές οι δομές, και τους έχουμε εκεί μέσα μαντρισμένους. Είναι λάθος, είναι στρατηγικό λάθος. Δεν μπορεί το Ηράκλειο να μην έχει ράμπες, δεν μπορεί το Ηράκλειο να μην, ο Δήμος Ηρακλείου να μην έχει προβλέψει προσβασιμότητα σε τέτοιου είδους ανάγκες ανθρώπων με αναπηρίες, σε κουφάλαλους, σε τυφλούς. σε ανθρώπους που πραγματικά είναι πολλές φορές πιο σοφοί από εμάς που είμαστε σε καλύτερη μοίρα από άποψη κινητικότητας. Βιώνω αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας, βιώνω τους ανθρώπους αυτούς που έχουν αυτή την ανάγκη και το παράπονο που βγαίνει. Είχα πρόσφατα την ευκαιρία να συναντηθώ και με τον σύλλογό τους και με εξέφρασαν τεράστια παράπονα και ένα γιατί σε μια πόλη τη μεγαλύτερη της Κρήτης και την τέταρτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα και μια ευρωπαϊκή σύγχρονη υποτίθεται κουλτούρα να μην έχει το απόλυτο αγαθό που λέγεται πρόσβαση. Να μπορεί ο καθένας που θέλει να πάει να περπατήσει ή με το καροτσάκι του ή τέλος πάντων με τη συνοδεία του να μπορεί να παρκάρει, να μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου, να μπορεί να γευτεί το κέντρο της πόλης, να μπορεί να διασκεδάσει. Αυτά για αυτούς τους ανθρώπους είναι αποκλεισμένα. Να πάμε στους εγγύους. Ποιος σήμερα μπορεί να περπατήσει με ένα καρότσι? Ποια κυρία σήμερα θα πάρει το παιδί από το ένα χέρι και με το άλλο χέρι το καρότσι να περπατήσει στο δρόμο? Κινδυνεύει άμεσα να υπάρξει ατύχημα. Πέρα από το στενό του πεζοδρομίου, πέρα από την κακοτεχνία των πεζοδρομίων, πέρα από την κακοασφαλτόστρωση, μην τα λέμε τώρα αυτά, τα έχουμε πει και σε άλλες φορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να λεγόμαστε μια σύγχρονη αστική πόλη ανθεκτική, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα στοιχειώδη. Αυτό να μπορεί κανείς να βιώνει την καθημερινότητά του με ηρεμία. Χωρίς νεύρα, χωρίς να φοβάται να περπατήσει, χωρίς ατυχήματα. Αυτό είναι ζητούμενο για την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη και αισθάνομαι πολύ άβολα που το αναφέρω και εγώ, γιατί εγώ αποτελώ μέρος μιας ερατών που ασχολήθηκα με τα προβλήματα αυτά, αλλά που δυστυχώς δεν μας δόθηκε ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες μας.
Και βεβαίως έτσι με την εμπειρία που έχετε και στο θέμα της καταγραφής των προβλημάτων, βλέπουμε τώρα τι γίνεται. Καθημερινά ακούμε ένα δελτίο ειδήσεων με τον καιρό και ανησυχούμε. Και επειδή έχουμε κακά προηγούμενα και με το γιόφυρο που κάποιες φορές έχει πλημμυρίσει και άλλες περιοχές της πόλης μας, πρέπει να βάλουμε στο πρόγραμμά μας θέματα κλιματικής αλλαγής, κρίσης, πείτε το όπως θέλετε.
Ακριβώς, το έχουμε πει πολλοί, θα το πω και εγώ. Ζούμε την κλιματική αλλαγή, τη ζούμε από πρώτο χέρι, τη βιώνουμε μάλιστα σε μια έξαρση της, θα έλεγα, αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρέμβασης στην καθημερινότητα, στο περιβάλλον. Έχουμε υποχρέωση να εκπονήσουμε και σχέδια και μελέτες, αλλά και να δημιουργήσουμε όλους τους μηχανισμούς των κρίσεων, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Παπαδάκη, από τώρα και μετά θα ζούμε τις κρίσεις. Τις κρίσεις που προκύπτουν μέσα από την κλιματική αλλαγή, που θα έχει να κάνει με θεομηνίες, θα έχει να κάνει με θέματα υγείας, με πολλά τέτοια που ήδη τώρα τα βιώνουμε. Δεν μπορεί απλά ο Δήμος να στέκεται με τα στοιχειώδη των υπηρεσιών του και να περιμένει μην τυχόν και έρθει κάποια θεομηνία και αν θα έρθει να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να δημιουργήσει όλη αυτή την υποδομή, όλη αυτή την proactive δουλειά, δηλαδή αυτή την πρόδραση που χρειάζεται, έτσι ώστε να δημιουργήσει τους δυνατούς μηχανισμούς, δηλαδή αυτούς που μπορούμε ανθρώπινα να υπάρξουν και να πάρουμε πρακτικές από το εξωτερικό, να δούμε πώς λειτουργούν αυτές οι πόλεις, γιατί και αυτοί βιώνουν την ίδια κλιματική αλλαγή, και να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς. Το Ηράκλειο δεν μπορεί να στέκεται στον αυτόματο πιλότο. Το Ηράκλειο πρέπει να δημιουργήσει όλες τις συνθήκες και βάσει της αλλαγής του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής που όλοι βιώνουμε. Βλέπετε, πέρυσι, σας θυμίζω ότι είχαμε μια νεροπομπή νωρίς το φθινόπωρο στην Αγία Πελαγία που δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έπνιξε ανθρώπους, καταστήματα κτλ. Και τα οποία ήδη μας έχει επισκεφτεί. Οπότε είναι υπαρκτό το γεγονός. Δηλαδή δεν είναι απλά μια θεωρία που μπορεί να έρθει σε εμάς. Το έχουμε βιώσει αυτό. Και πολύ πιθανόν να βιώσουμε πολύ περισσότερα και πολύ πιο δυνατά πράγματα στο επόμενο διάστημα. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσει ο Δήμος όλη αυτή το μηχανισμό και όλη αυτή τη δράση που χρειάζεται, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι με βάση τα ανθρώπινα δεδομένα να αντιμετωπίσουμε τις τυχόν θεομηνίες που μπορούν να προκύψουν και όχι μόνο.
Κύριε Γρυμανάκη, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει με τον επικεφαλής, τον κύριο Καλοκαιρινό και άλλους συναδέλφους σας που συμμετέχετε, να βάλετε, ας πούμε, στις προτεραιότητες σας και στο πρόγραμμα το αύριο του Ηρακλείου που το είπαμε από τη μια και από την άλλη βεβαίως. Το θέμα της καθημερινότητας, δηλαδή να λύσουμε απλά προβλήματα όπως είναι το νερό, να μην περιμένουμε να έχουμε καραούλι κάθε μέρα στα μηχανάκια για να ανεβάσουμε στο διπόζιτο, το θέμα της στάθμευσης κυρίως εντός της παλιάς πόλης που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και εννοείται της προσβασιμότητας όπως είπαμε των ατόμων, γιατί επειδή το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τους ανθρώπους επαγγελματίες, δηλαδή με ταξί και αστικά λεωφορεία, να μπορούν να πηγαίνουν στο γιατρό τους ή να πηγαίνουν στον δικηγόρο τους ή να πηγαίνουν σε ένα κατάστημα. Να μην τους αποκλείουμε δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους.
Κύριε Παπαδάκη, είπατε πολύ σημαντικά πράγματα. Νομίζω ότι και το πρόγραμμά μας, το οποίο ξεδιπλώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην επικοινωνία του προς το κοινό, έχουμε δύο στρατηγικές προτεραιότητες, ταυτόχρονες όμως. Η μία είναι η καθημερινότητα, αυτό που λέμε καθημερινή ζωή, ποιοτική καθημερινή ζωή, και ο άλλος άξονας είναι αυτός των μακρόπνων μεγάλων δομικών έργων που χρειάζεται και αλλαγών που χρειάζεται η πόλη μας. Φυσικά και δεν μπορούμε να στερούμαστε το νερό. Φυσικά μια πόλη που θέλουμε να την κάνουμε τουριστικό προορισμό δεν μπορεί να μην έχει το νερό το καλοκαίρι σε συνεχόμενη ροή και να χρειάζεται να κάνουμε διακοπές, να έχουμε βιτία, να έχουμε ντεπόζιτα. Μιλάμε πράγματα τα οποία τα κουβεντιάζουμε τώρα και 20 χρόνια και παραμένουν εκεί. 20 χρόνια θυμάμαι να λέμε για τα ντεπόζιτα, μιλάμε για τη φυσική ροή, για την τρεχούμενη ροή του νερού όλη του 24ωρο, τα ίδια και τα ίδια Μανολάκη μου και τα ίδια Μανολιό μου. Αυτά τα πράγματα είναι τραγικά, τραγικά για μια πόλη που θέλουμε να την κάνουμε βιώσιμη, μια πόλη που θέλουμε να την κάνουμε αναπτυξιακή, μια πόλη που ευελπιστούμε να κάνουμε αυτόν τον ευγενή προορισμό, τον ευρωμεσογειακό προορισμό, όπως τον αποκαλούμε. Αυτά πρέπει να λυθούν, πρέπει να βάλουμε, να εντάξουμε και τα ιδρύματά μας μέσα, την επιστημονική κοινότητα, να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητές μας, που έχουμε πολλές, σας υπογραμμίζω, πολλές δυνατότητες. Γίνεται άπειρες ποσότητες κυβικών εγκαταστών νερού καθημερινά στη θάλασσα, που θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε, μπορούσαμε να κάνουμε τα ειδικά φράγματα, μπορούσαμε να κάνουμε πολλές άλλες παρεμβάσεις και δράσεις, έτσι ώστε το Ηράκλειο μπορεί να έχει λειψιδρία, μπορεί να μην βρέχει ο καιρός, αλλά δεν θα είχαμε ποτέ, να μην έχουμε ανοβρία, αλλά δεν θα είχαμε ποτέ λειψιδρία. Είναι ζητούμενο αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό. Επίσης, δεν μπορεί σήμερα το Ηράκλειο, αυτή η μεγάλη πόλη, αυτή η δυνατή και τόσο εύρωστη οικονομικά, να μην έχει δρόμους, να μην έχει πεζοδρόμια, να έχει ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο, το οποίο για να παρκάρει κανείς θα πρέπει να πάει τόσο μακριά που θα πρέπει να πάρει ταξί για να πάει μετά στο κέντρο της πόλης ή στις υπηρεσίες του. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πόλη που δεν έχει πράσινο, δεν μπορούμε να μιλάμε για απαρχαιωμένες γειτονιές, ξεχασμένες, δεν μπορούμε να μιλάμε για περιοχές μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου που έχει βαθιά ιστορία, ξεχασμένες, να παραπέουν και κτίρια έτοιμα να πέσουν. Δεν μπορούμε να μην κουβεντιάζουμε ακόμα ότι η αγροδιατροφή μας, που είναι ένα σπουδαίο πράγμα, ένα σπουδαίο δώρο του Θεού που μας το χάρισε, που είναι μοναδικής αξίας και μοναδικής ποιότητας, να μην την παντρέψουμε τον τουρισμό μας και να δημιουργήσουμε αυτή την μεγάλη, ας πούμε, αξία που χρειάζεται να αναπτυξιακεί ο τόπος μας. Έχει πολλά να κάνουμε. Δεν μπορούμε να μην αναπτύξουμε τα μνημεία μας, όπως πήγε και προηγουμένως, και να τα έχουμε απλά ξεκομμένα με το σταυρό της πόλης, με το κέντρο της πόλης. Δεν μπορούμε να είναι ξεκομμένα αυτά από την καθημερινή ζωή. Δεν μπορούμε να μην δημιουργήσουμε, ας πούμε, να μην ανοίξουμε τα σχολεία μας ενώ τα κλείνουμε, που θα μπορούσαν τα παιδιά μας, αντί να τα σπούνε και να μπαίνουν το βράδυ μόνα τους, να τα ανοίξουμε και με έναν τρόπο να διαδρούν και το βράδυ και τα απογεύματα ως κέντρα άθλησης και διάφορων δράσεων. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, σήμερα και να σε παίρνω 30 ανθρώποι τηλέφωνο την ημέρα, ας πούμε, σας παρακαλώ, μπείτε στη μέση για να βρούμε μια θέση παιδικού σταθμού. Αυτό είναι τραγικό. Τραγικό για τους νέους ανθρώπους. Μα πώς θέλουμε να λέμε τώρα για τις νέους και τις νέες και τις νέες οικογένειες, όταν δεν τους δίνουμε το στοιχειώδες. Να μπορούν οι άνθρωποι να υπάρξουν και να δουλέψουν το ζευγάρι, έχοντας τη δυνατότητα τα πρωινά να αφήσει το παιδί του και σε μια προσχολική αγωγή από το Δήμο. Αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα που θα πρέπει, και θέλω να σας πω, και δεν είναι και μεγάλου κόστους. Δηλαδή, μπορούμε να δημιουργήσουμε άμεσες παρεμβάσεις, να τρέξουμε και να βρούμε και χρηματοδοτικά εργαλεία που να τα δημιουργήσουμε αυτά. Τόσο από την κεντρική κυβέρνηση, όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Απλά πρέπει κανείς να τις ψάξει, πρέπει κανείς να το σχεδιάσει, πρέπει να το στοχοποιήσει αυτό το πράγμα και να σηκωθεί από την καρέκλα του, να τρέξει απάνω να βρει την άκρη.
Θα τη βρούμε. Να βάλουμε δηλαδή συμμέτοχο τον πολίτη.
Μα φυσικά. Αλλήμον αν στα προβλήματα δεν είναι συμμετοχός ο πολίτης. Τι, νομίζετε ότι οι 43 που θα προκύψουν θα είναι οι ειδικοί άνθρωποι του Ηρακλείου? Δεν θα είναι. Θα είναι άνθρωποι που θα διαδρούν μέσα από τη συμμετοχικότητα. Και αυτό το θέλουν πραγματικά. Θέλω να σα πω κάτι άλλο. Γίνει ένα δημοσκόπιο παλιότερα, που ο σκοπός ήταν αυτό, της διάδρασης των πολιτών, το οποίο απαξιώθηκε. Σας λέω, αυτό που λέμε συμμετοχή δημοκρατία, και το λέμε όλοι μας με μεγάλη περηφάνεια, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί απλά προεκλογικά μόνο συναντάμε τους ανθρώπους και μας λένε και τους λέμε στην πορεία, κατά τη διάρκεια μετά τις εκλογές, και ό,τι προκύψει, δεν υπάρχουν απλά οι πολίτες. Το συναντάμε αυτό και εγώ αισθάνομαι πολύ άβολα όταν μου λένε, α, θα μας ξεχάσετε τώρα που θα φύγετε. Αυτό πρέπει να μπει ένας διαρκής στόχος. Οι γειτονιές και η επίσκεψη στις γειτονιές και η διάδραση με την καθημερινότητα θα πρέπει να είναι της δημοτικής αρχής έχεις πρώτης προτεραιότητας. Να το ζει από κοντά, να το βλέπει, να πηγαίνει στην καφενεία, να συναντά ανθρώπους γειτονίες, να πηγαίνει στα ρέματα που έχουν τα προβλήματα, να πηγαίνει στις παιδικές χαρές, να βλέπουν πώς λειτουργούν τα παιδιά, να γυρίζει και να βλέπει, να αποτυπώνει με ρεαλισμό την πραγματικότητα.
Μεγάλη
και όχι με θεωρίες.
Και η διαχείριση των απορριμμάτων, βεβαίως.
Τώρα το θέμα αυτό είναι, ξεπερνά την τραγικότητα. Θέλω να σας πω ότι επειδή ακουμπά τα θέματα της υγειονομικής, ξεπερνά το τραγικό. Δεν μπορεί σήμερα οι γωνιές του Ηρακλείου να είναι γεμάτο σκουπίδια, στρώματα, ξεχασμένα είδη οικιακής χρήσης, απίστευτα πράγματα. Τυχαίνει τώρα 15 μέρες στη γειτονιά μου, εκεί που υπάρχει μια δομή αποκατάστασης, όπως είπατε προηγουμένως, το κτίσεις αποκατάσταση. Έχω έναν γείτονα ο οποίος παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, την υπηρεσία, τον κλείνουνε. Του μιλάνε και λίγο με απρέπεια. Αναγκάστηκα να πάρω εγώ ίδιος. Α, μου λέει, είναι αυτός ο γείτονας που μας παίρνει τηλέφωνο. Ναι, ρε φίλε μου, είναι αυτός ο γείτονας που σας παίρνει τηλέφωνο και που υπάρχει δίπλα του γεμάτο μποντίκια, κατσαρίδες, γάτες, ό,τι θες, αδέσποτο εκεί μέσα και είναι στον αστό της, στον αστικό ιστό της πόλης. Αυτό είναι φοβερό. Και ακουμπά τα όρια της υγειονομικής διαδικασίας και ύπαρξης. Αυτά τα πράγματα πρέπει να λυθούν και λύνονται με απλά πράγματα, κύριε Παπαδάκη. Απλά θέλει σκέψη, στόχευση, σχεδιασμό και να υπηρετήσουμε το σχέδιο όπως το έχουμε πει από την αρχή. Όχι το λέμε στα χαρτιά και μετά η καθημερινότητα είναι κάτι άλλο, που ο καθένας κάνει το δικό του μπαϊράκι, το δικό του δρόμο και τη δική του σκέψη. Δεν υπάρχει κανενούς η προσωπική του σκέψη εδώ μέσα. Υπάρχει η σκέψη η ηγετική, υπάρχει η σκέψη η ομαδική, η οποία θα πρέπει να υλοποιείται με απόλυτο ρεαλισμό και με απόλυτη συνέπεια σε ό,τι έχουμε πει. Δεν μπορεί καμιά υπηρεσία και κανένας υπάλληλος να λειτουργεί κατά το δοκούν ή να λειτουργεί με τη δική του προσωπική σκέψη. Δεν υπάρχουν στο Δήμο προσωπικές σκέψεις. Και δεν θα πρέπει να υπάρχουν προσωπικές σκέψεις. Θα πρέπει να υπάρχουν μόνο ομαδικές και θα πρέπει να υπάρχουν μόνο διοικητικές σκέψεις που δημιουργούν την άνοδο, που δημιουργούν την αξία, που δημιουργούν την πρόοδο.
Κλείνοντας, και σας λέω βεβαίως και σαν απειλή πάρτε το αυτό, ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, αν σας δώσουν το δικαίωμα να είστε εκεί μέσα και να έχετε και κάποια θέση, θα τα ξαναπούμε αυτά, γιατί τα θυμάμαι. Έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα πολύ να το υπενθυμίσετε και θα ήθελα πολλές φορές να απολογηθώ γι' αυτό. Σας το ζητώ χάρη αυτό πραγματικά, γιατί είναι αυτό που και εγώ έχω ως πολίτης στο μυαλό μου. Λέω, ρε παιδί μου, δεν τα θυμούνται. Εγώ τα βίωνα αυτά. Οπότε είναι κακό να τα ξεχνάμε όταν μπαίνω από μια θέση εξουσίας. Ωστόσο, μένει να αποδειχτεί αυτό. Μένει πρώτα απ' όλα ο λαός να με ψηφίσει, να ψηφίσει την παράταξή μας πρώτα απ' όλα, να ψηφίσει το δικαίωμα στην πόλη, να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια. Έπειτα να ψηφίσει και εμένα και να με δοκιμάσει και να με αξιολογήσει. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πραγματικά είμαι άνθρωπος της αξιολόγησης. Λατρεύω την αξιολόγηση γιατί μέσα από εκεί και διορθώνουμε και προχωράω και αναπτύσσομαι.
Λοιπόν, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.